Прапанова, якую агучыў кардынал Рабер Сара адносна неабходнасці вяртання да цэлібрацыі святой імшы ад Ориентам, калі святар звернуты тварам на ўсход, многімі была вытлумачана няправільна, заўважыў выконваючы абавязкі кіраўніка залы друку святога пасаду. Ксёндз Федэрыка Ламбардзі палічыў неабходным пракаментаваць пазіцыю прэфекта кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. Афіцыйны прадстаўнік святога пасаду падкрэсліў, што кардынал Сара заўсёды апраўдана клапоціцца аб годнай цэлібрацыі літургіі з адпаведнай павагай і пашанай перад таямніцай Еўхарыстыі. Тым не менш, яго рэкамендацыя адносна вяртання да святой імшы ад Ориентам была ўспрынята як спроба змяніць існуючыя літургічныя нормы. Ксёндз Ламбардзі спаслаўся на артыкул 299 агульных уводзінаў да рымскага імшала, у якім сцвярджаецца, алтар робіцца аддзеленым ад сцяны, каб можна было зручна абыходзіць вакол яго і цэлібрацыю на ім можна было здзяйсняць, павярнуўшыся да народа, што пажадана рабіць паўсюль, дзе гэта магчыма. Алтар павінен займаць такое месца, каб ён сапраўды з'яўляўся цэнтрам, да якога сама сабою скіроўваецца ўвага усёй супольнасці вернікаў. Таксама і папа Францішак падчас наведвання рэзідэнцыі кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў нагадваў, што звычайнай формай цэлібрацыі святой імшы з'яўляецца тая, якая ўтрымліваецца ў імшале, уведзеным папам Паўлам VI. Яе не павінна вымяшчаць надзвычайная форма, дазволеная папам Бенедыктам XVI у асобных выпадках, якія тлумачацца ў дакуменце «Суморум понтіфікум». Такім чынам, за распачаццем адвенту не прадугледжана ўвядзенне новых літургічных нормаў, падсумаваў ксёндз Ламбардзі, на яго думку, лепш пазбягаць у дачыненні да літургіі выразу «рэформа рэформы», які і выклікаў двухсэнсоўнасць.